እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡25፡31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርዓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርዓን ይመሓላለፍ። ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27/2020 ወይ ከዓ 18/2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብሓደጋ ምሕምሻሽ ሄሊኮፕተር ትማሊ ምስ ጓሉን ካልኦት 7 ሰባትን ዝሞተ ህቡብ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ባስኬትቦል ኮቢ ብራይንት ዝዘከረ ፀብፃብ ዝሓወሰ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክቕህልወና እዩ። ከምኡውን ፍሉይ መደብና ከዓ ካብ ስልጣንን ኮርዳ ዝተገብራ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና? ኣህዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቃለሱ ኣለዉ። ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ትማሊ ሰንበት እዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ። ነታ ንኩዕሶ ሰኪዔት ዝምልምላ ዝነበረት ዲያና ጓሉ ሒዙ ናብ ሓደ ቆልዑ ዝፃወትሉ ውድድር ባስኬትቦል እዩ ዘመርሕ ነይሩ። ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓምሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ መርመራ ክሳብ ዝውዳእ በጃኻትኩም ናብቲ ቦታ ከይተኣትዉ ክብል ይምሕፅን።
As you can imagine, it's a logistical nightmare in a sense because the crash site itself is not easy.
እቲ ቦታ ንባዕሉ ብቐሊሉ ዘይእቶ ሰናጭሮ ስለ ዝኾነ ንሕና ስራሕና ክሳብ ንውድእ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣትዉ ንፅውዕ፣ መርምርቲ ስራሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዩ ኢሎም። ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም። ሙሉእ ግዜኡ ምስ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ጋንታ ሌከርስ ተፃዋታይ ኮቢ ብራያንት 5 ግዜ ብሃገር ደረጃ ዝተዓወተን ኣብ 2008 ብሉፅ ተፃዋታይ ዝተባህለን ብታሪክ ቁጥሪ ሸቶታት ድማ 4ይ ደረጃ ሒዙ ዘሎን እዩ። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኺቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሪኢኹሎ።
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቀብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዕዖም ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነዚሮም። ካብቲ ፀበይጦም ዝተመያየጡሎም ነጥብታት መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሓያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም። ኣብ መዳይ ቀጥታ ኣመልኪቶም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋጊኦም። ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ መፅዕ ፈፂሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘርቲቡ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝግለልኦ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዲቀኒልና ብርሃነ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር نتي بمتحبار منغستا امريكان يونيفرسيتي مقلن استهانص من اسي تقاملو ماكل امريكا كورنر كلمه معلق ادم مريقوم كفيتمالوم ازيا يونيفرسيتي مقاله قلطري عاد حقي تمرق ماكل ابي ايتوبيا حمشاي مخانو تغليصلو ملغيت اصبها
አምባሳደር ቲቦርናጅ አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቀጽረ አደ ሐቂ ዘተሃነጸ አሜሪካን ኮርነር ተባህሉ ዘጽዋዕ ዝማእኸል አብ ኢትዮጵያ ሐምሻይ ሙኻን ገሊጾም አብቲ መድረኽ አብ ዘስምዑ ወዘረባ አሜሪካ ምስ ሃገራት አፍሪካ አብ ዩኒቨርሲቲ ጠሚቱ አብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካፕተን ቀዳሞት ሃገራት ያ ክብሉ ገሊጾም አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዝተመረቀ አሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርአያ ኢሎም
and the leadership of McKellar University.
Nihnan University Maqalan Habarawi Hilmalan. Nisun Izmaqal. Tamharo T University Bitosakhidma Akal Tamhabarasab Zuhon Tamharo Zifatuwan Naifiltat Maqal Koinu Marayum. American Corner Menaasey Binat Anet Hassabum Zigaltulu Haddishtim Hizotat Zifatrulun Zabiulun Misa Amerika Yuhun Kalot Alamun Begat Computer Zirrakablu Maqal Kikhawiniu Iyomilam. Hizbin Mengistin Amerika Afrikaan Qatsali Tasfu Ambru Kikhawin محقاز قدمي ذهبو قد عيد مايلم President University مقالب Professor كندية قبريوت ازي سراح University عالم لخاوي نمقبار عبز قبرو تعري نايبعلو عبر كتو كمزلو وتزاري بوميم عب كتما مقالب زري كابو خالو تمهارو دما عب سراح التمهزوت امتا نكا قبرون بتكنولوجي دما فلتاتو منكا عبيو زي حقزي لوم
المجمع مراكزي 3D printer او زي جميرنا لنا قاو حاليفو انا اشتز مسلوغن عالم زغيرو حدشتي مهزوتات اللو او زين قبر اللو بتوصح جن زنا امريكان كورنوزي مست ساينس ميديوم سنتر بحد الهلو كفطرو زوليو مناسي قلعون اوزي سفيح بوتالو او عد حق زغونا تقند مخنياتون تخادت كبتات رحق زولي كافت كتما سلازي اوزي تخوينو بوزي اغيرو مصيو انا اشت قلعون عبيتون اوزي صرحلو مزوق فطريو
አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ቦገንም አብ ትግራይ በመትሕባር መንግስት አሜሪካ አብ ትምርቲ ጥዕናን ካሎ ዘፍራትን እና ሰራህና አይና ክብሉ ተዛሪቦም
We already have a large range of development in Tigray including education and health
አብ ትግራይ ሰፋሕት ዝኾኑ አብ ትምርቲ ጥዕናን ካሎ ዘፍራትን ቀድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እና ፈጸምና ጸኒሕና ኢና በዚ ድማ ሕጉሳቲና ይኹራዓና እዩ እዚ ከም ጅማሩ ኢና ንሪኦም ብቐጻሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍ ጻም ተሊምና ለና ድህነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ከህሎም ኣብ ሃገሮም ሞኣለናዋይም ንከፍስሱ ቀጻል ተስፎም ከለምልሙን እዚ ንምፍጻም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዚና ነዚ ድማ ጽቡቕ መሰረት ተነቢረሎ እዮም ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
አብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባለ ከተማ ቁጥሮም ዘይተፈልጠ አባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባህሉ ከምስተ ኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘሎ ዕጡቓት ምትእስሰር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጥርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉሎም ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጊደን በረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ኣባላት ተኣሲሮም ክብል ንሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊፅሎ ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቐበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉሎ ከም ፀብፃብ ወኪልና ናኮር መልካም ኣብ መወዳእታ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ወይ ንደረፍቲ ዝወሃብ ሽልማት ትማሊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ ዓሚ ብጥይት ዝተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኺቡሎ ንኽብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም ዊንተ ኺዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ
ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣሊሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለዉ ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባ እቲ ትማል ሰንበት ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ሙዳእ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓል ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ ኣብቲ ስነ ስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋ ጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኺቡ እዩ ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደ ሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂት ቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲዮም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም بتعمينا نفتو بخمز مقدي نعو مسألنا دما بتعم حماق سمعنا نتناتو حاد قد ما بخمز مقدي نلوم مشات كنت قاملو مفكاركم نمسكن كبل جون ليجند تزارب خون كرلو دي جي كالد دما نفس حاسلن كوبي براتن كل قزي قبل بنعيخو ميلو قالي خاب تعود تمبل سوسان كلتن شلمات كرامي قال عصر شومون تعمت بيلي إيليشن حوان بحموش تزبلت أمدب كتعوات كلا ليزو دما بسلست أمدب تعواتي تكوين على زبلت ألبم زعمت زي When We All Fall Asleep Sleep, where do we go to build? Nay Billy Eilish could come kala. Zibelet a record the Amethyzma bad guy to build. Nay Billy Eilish. Music at Awita.
زين احنا نكتاتلت احنا دحر زين انا نزلو مدلواتنا خنحل فينا هاند بتاو موت حبوب خوب تصاواتاي كعس سكيت حويسو قالو صبصبات زحازم مدب سبورت
كمكان هم كبرات سبورت اوزينا حزنا لكم قريبنا لنا كاب امريكا خنجمر مكرت تصواتاي كعسو سكعت زنبره كوبي براين تمال سنبط بحرق هيليكوبتر مس 13 عامت زعد مي اغوالون كالوت شعات تسافرتن بحفشو 97 درمماتهم 7 زبلو طفي ومالو براين 13 عامت زعد مي اغوالون نابتي تحت عدمه قرعو زودا درو ميدا كعسو سكعت بهليكوبتر انا تغعزو كلو يوم ابتقى لوس انجلوس دهر محمشاشا عارفهم كوبي براين ابتا كتما كابزلو كبير مجن نقما خاين مهداميلو ناب قطمات كعصو سكعت تدقاقامي براراتات هيلوكوبتر كمز قبرة دهر تاريخو يحبر تمالقنا ايكون اللون نز مرد امالكيتوم تويتر زي صحفو بريزيدنت دونالد ترامب كوبي براين اب قطمات كعصو سكعت عوت من النت زحزوكو انتنبرة دابرا هيوت قنا قنا ها ايلو ايو يجمر نيرو موتو قنجو قالو انت هنا نتحزن زيادة ايو عمو غيرو انا بعلت بيتي ملانيان بعلت بيتو فانسان صدرا بيت براينن تسمعنا كبد حزن نقلس الو مالو اتم بريزيدنت نبعلوم تصواتاي كعسو سكعتون زغونون بريزيدنت زنبرون باراك اوباما بترؤم براين ادماعن عوتن تاريخ صوتا كعسو سكعت زحلفة ابقال اي معراف هيوتون نخدقمو تقربو كم زنبرة تقسو كوبي براين أب تاريخ كعسو سكعت أمريكا ويكع NBA حد كابتوم عوتات سميات تتواتي ينيرو مول عدمن سنتو أب حد كلب تراح غانتا ليكرز زقبر براين حموش تقزي تعواتي تسوع NBA championship كوينو كدمي عصر تغل التعمر دما اتأزيك بارواغا زتغفلو تتواتي نيرو اب موا الصوتا اتراب اي بزوح شوتو تات زوغ صغرة تسلافاي غانتا ليكرز اون ينيرو بران كد بحيدة معالتتات ليبرون جيمس زتبهالة تسعوتاي NBA ني كوبي براين باليسو سالساي كوان كلو كوبي براين يوهانا الوانيرو كد ممعرافو ابزنا برات علات كوبي براين اب مبل 41 عمت عدمي ايو تمال السنبت عاريفو ناب کال اوتو سپورت او زینا تات کن سگر کده دم بشکل تا گابون او زد تا اناگرتو نایلوم زبن زورا گابون مبل عصر تحموشت لا تروپیکل امیسا بونگو تمالی سنبت تزازیمو بحفشاو سرر جنرال کلاسفیکشن نگانتا نیچر فور ایور زسلف فرنساوی جوردن لفسو قداماین لبسای بچا مالیان ارتراوی ناتنا التصفات سیون کالای نغانتا كوفيد سوشيالز كريديت سلف امانيول مورين سالساي كوينم تعاويتم بعدميهم اب كل من اسي كوينم كابنغو زت ودادرو تقدادمتي بشكلتا غنا ارتراويان يوم صبلل تار يوم ابلا تروبيكال اميسا بونغو اسرع اسرع ناتنال تسفاصين هينوك مول برهانن داويت يمانن كاب قداماي كساب سالساي بلجا ار يوم تعاويتم اب قدم عقبتون ارتراوي داويت يمان وركي ميداليان لباساي قيحن صعدان ماليا خوينو تعاويتلو بدرجه غانتا بشكلتا رواندا قديما غانتا ارترا كالاي فرنساويت غانتا ኮቪድ ሶል ሼንስ ክሬድ ሳልሳይ ኮይናላ በደረጃ ነጥብታት ንጋንታ ብሽክለታ ኒፖ ዲኮ 1 ፕሮቨንስ ዘሰለፍ ኤርትራዊ ቤንያም ግርማይ ቀዳማይ ንጋንታ አልጄሪያ ዘሰለፍ የሱፍ ረጉጊ ካላይ ንጋንታ ኮቪድ ዘሰለፍ ኢማኑኤል ሞሪን ሳልሳይ ኮይኖመለው ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ሱዳናዊት መዘና ቀዳም ኣብ ዝነበራ ምሕዝነታዊ ግጥም ሓደ ብባዶ ተሳዒረ ኢሉና ኣሎ ብርሃኑ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ
ኣባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ መዘና ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ቀዳም 25 ጥሪ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዝገበረቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ቅድሚ ዕረፍቲ ብዝተቆፀረታ ሸቶ ሓደ ብባዶ ተሳዒራ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ንፀወታ ሙሉ ብሙሉ ብምዕብላል ተደጋጋሚ ፈተነታት እንተካየደት እኳ ሸቶ ከተመዝግብ ብዘይምኽኣላ ትስዓር ተገዲዳ ኣላ ክልቴን ሃገራውያን ጋንታታት ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ተመሳሳሊ ምሕዝነታዊ ፀወታ ከም ዘካይዳ ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕንያልና ብርሃነ እምባር ስፖርታዊ ዜናታትና በዚ ይፍፀም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ምክትል ኣደመንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ኣብ ቀረባ ካብ ሚኒስትርነት ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ከም ዝተላዕላ ይፍለጥ ኣቐባሊ ዋሃቢ ቃል ወይ ከዓ ዋሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ምክንያት መባረርአን ብስእነት ዓቕምን ኮነ ኢለን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምጉታተንን ብሓፈሻ ብናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እዩ ኢሎም እዮም ወይዘሮ ፈትለወርቂ ግን ነዚ ብምንፃግ ምክንያቱ ፖለቲካዊ እዩ ዘይተገምገመነት ሓቀኛ ምክንያት ንምሽፋንን እዩ ይብላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብዛዕባ እዝን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ኣዘራሪብዎን ናብኡ ክሕልፈኩም
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ስለምንታይ ኢኹን ካብ ሓላፍነት ክን ኣውሪዶም ክን
ካብ ሓላፍነት ንክላዓል ደብዳቤ ተፃሒፉለይ ክሳዕ ሕዚ ዝገበርኩ ንኦ ኣስተዋፅኦ እናመስገምኩም ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ግን ካብ ሓላፍነት ክን ተላዒልክን እዩ ካብኡ ላዕሊ ዝርዝር ዝግለፅ ነገረ ይነበሮ ነፍቲ ደብዳቤ ብምንታይ ከም ዝተላዓልኩ ፖለቲካዊ ምክንያት ኣነ እየ እቲ ምክንያት ክቅምጦ ዝኽእል ንሓሙሽተ ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመረፆ ንኢህደግ እዩ ኮንትራት ዝሃቦ ኣብ ትግራይ እውን ንሕወሓት እዩ ስለዚ ከም መንግስቲ ክሳዕ ተቐፃሊ መረፃ ዝካየድ ሕጋዊ ኮይኑ ዝቅፅል ነዚ ፕሮግራም እዚ መሰረት ጌርካ ዝስርሑ ስራሕቲ እዮም ዝብል እምነት ስለዝነበረና ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ መንግስቲ ክንቅፅል ኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ ትክክለኛ ኣካይዳ እውን ንስ ኢልና ስለናኣምን ግን ሕጋዊ ኣካይዳ ዘይፍተል መንግስቲ ስለዝኮነ ተስ ስልጣን ዘሎ ብፓርቲ ብፕሮግራም ስለዝተፈላለና ነቲ ናይ ባዕሉ ከም ድላዩ ክገብር ዝክእለሎ ኣካይዳ ንምክታል ንዑ ዝቃወሞ ካብ ስልጣን ናይ ምልዓል መማረፂ ሒዙ ይስጉም ክወሲድዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለ
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ናይ ሕወሓት ኣባላት ብምዃንክን ከይኮነስ ካብ ምንኣስ ዓቕምን ኣብ ስራሕቲ እውን ዕንቅፋት ብምፍጥራርን ስራሕቲ ብምጉታትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ብኣግባቡ ብዘይምሃብን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ዘለክን መልሲ
ናይ ብልፅግና ፓርቲ ቆል ቅባል ዝተባሃለ ንሳና ምስ ሚኒስተር መስራ ቤትና ብምንም ዓይነት መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ እውን ተራኪብና ይፈልጥን ስራሕ ኣፋፃፅማና ይፈልጠና ንሓባር ገምጋም ገርና ይንፈልጥ ሪፖርትና ናብ በብልፅግና ፓርቲ ንልእኽ ካበይ ምፅዎ ባይዘዎች ብትብሎ ዘለካ ሰብ ዋላ ሽሙ እውን ልዕ ቀረባ ግዜ ተሾመ እንተኮይኑ ይፈልጦን ኣይተረድአንን ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ዝበለሰ ይበሎ ካብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ብዘየገድስ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ውፅኢታውነት ኣነ እንታይ ኢሎሞ ክዛረበሉ ናተይ ስራሕ ውፅኢታውነት ዝምስክሮ ሳይ ዝነበረ ሰራሕተኛ ንሳይ ኮይኑ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ግልጋሎት ዝወሃቦ ዝነበረ ህዝቢ ሪፖርትና ዝሰምዐና ቤት ምክሪ እዚ እዩ ብስራሕ ኣፋፃፅማ ኸ ተባሂሉ ተገምጊሞ ይፈልጥን ዝኾነ ኮይኑ እዚ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ትስጉምቲ ዝተወሰደ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ ስምዒት ሕጋዊ ውክልና ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝወሰደ ሕወሓት ኮይኑ እናሃለወ ከም ትካል ሕወሓት ክውከል ዝግብኦ እንዳሃለወ ዝደልዮ ውልቀ ሰብ ትግርኛ ተዛራቢ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ኣብ ስልጣን ስለዘምፀአ ንትግራይ ክውክል እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ዝተፈላለየ መንገዲ ተቃውሞታት ቀሪቡ እዩ ሕወሓት ከም ውድብ እውን ንከምዚ ዝመሰለ ዘይሕጋዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ብቁልጡፍ ክእረም ከም ዘለዎ ተዘይተኣሪሙ ድሕሪኡ ክስዕብ ንዝኽእል ነገር ተሓታቲ ነስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ኣካል ምኳኑ ግልፂ ስለዝገበሮ መምለጥ መንገዲ ይመስለኒ ግን ብዙሕ ማይ ዝቆፅር ዘረበኩ
ተፀዋዕነት ግን ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምናልባሽ ከምቲ ኣቶ ኣወሉ ዝገለፅዎ ስራሕ ብኣግባብ ዘይምፍፃም ናይ ኣፈፃፅማ ሽግር ብኡ መልክዕ ዝተዋሃበክን ገምጋም ይኹን ርእቶ ኣብቲ ናይ ካቢኒ ኣኼባ ክኸውን ይኽእል ወይ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ
ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚኤላ ተገንዝማ ዝበሃል ክርከበ ይኽእል እኳ ደኣስ ብኣንፃር ዋላ ቅድም ኢሉ እውን ዝተኾነ ብልፅግና ቅድሚ ምስራቱ ኣብ ኢሃደግ ኮይና እውን ዝተፈላለየ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተሓሳስባ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ ኢሃደግ ኮይና እናሃለና ሕወሓትን እቶም ካልኦት ውድባትን ብኣረኣያ ኣተሓሳስባ ንፈላለየ ምኳንና ዝፍለጥ ነገር እዩ ፈላላይና ኣብ ስሩዕ መድረኽ ናይ ኢሃደግ የቅርብ ይካታዕ ትክክል ዘይኮነ ምኳኑ ዝኣምነሉ የቅርብ እምበር ነቲ ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ስራሕ ብእምነት ህዝቢ ዝግልገለሉ ሚኒስተር መስራ ቤት ምኳኑ ስለዝኣምን ዋላ ክንዲ ትዝበለካዮ ንዘይምካድ ዘፀግም ኣብዚ ሃገር ተፈጠረ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት እንተሃለወ ኩነታት ክንዘፍቀዶ ግን ሰራርሓ ስርዓት ክሕዝ ህዝቢ ዝግልገለሉ መንገድታት ክቀላጠፍ ፃዕርታት እንዳገበርኩ እየ ፀኒሑ እዚ ብዝምልከት ድማ ብኣወንታ እምበር ብኣሉታ ተገምገመሉ መዓልቲ የላ
ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ካቢኒኡ ዝመርፅ ድማ ፖሊሲን ፕሮግራምን ዘፈፅመሉ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖሊሲታት ኣይፍፅመለን ኢሉ ንዝኣምኖ በዓል ስልጣን ናይ ምልዓል ዘይጉዱል ስልጣን ስለ ዘለዎ ክንዲዚ ከዘራርብ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ሰብ እንተሃልዩ እንታይ ምመለስክን
ቀዳማይ ሚኒስተር ካቢኒኡ ብስርዓት ትሕጊ ፖሊሲ ክፈፅመሉ ዝኽእል ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ፕሮፖዝ ገይሩ ናብ ቤት ምክሪ ኣቕሪቡ የፅድቅ እዩ እዚ ብስርዓት ብሕጊ ተቐመጠ ነገር እዩ በዚ መሰረት ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላት ካቢነ ዝኾኑ ያለ ቤት ምክሪ እንዳቐረቡ ውሳነ እንዳረኸቡ ወይ እንዳፀደቐ ይሽየም ፀንሒ እቶም እዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ካቢነ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፖሊሲ ሕዚ ተግባራዊ ንምግባር ምንቅስቃስ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፂ ዝሃበ ንናይ ኢህአዴግ ፕሮግራምን ንናይ ኢህአዴግ ፖሊሲን እምበር ገና ብህዝቢ ዘይተመረፀ ህዝቢ ነዚ ብልፅግና ሒዝዎ ዘሎ ፕሮግራም ይቕበል ዶ ይቕበልን ዝብል ገና ዘይተረጋገፀ ፖሊሲ ሓንፂሱ ተግባራዊ ክገብር ፍፁም ዜጋ እዩ ክሳብ መረፃ ተግባራዊ ክኸውን ዝግብኦ ፖሊሲ ናይ ኢህአዴግ ፖሊሲ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ዝመረፀ ንኢህአዴግ ነቲ ሓዱሽ ዘምፅኦ ፖሊሲ ህዝብን ተመሪፅዎ ተደጊፍዎ ፖሊሲኡ ተግባራዊ ክገብር ይኽእል ስለዚ ኣብ ማእኸል ሕዚ ፖሊሲ ናይ ብልፅግና ንምትግባር ምንቅስቃስ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ እዚ መዕቀን እዚ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፖሊሲ ክፍፅመለያ ይኽእልን ኢሉ ሰብ ከልዕል እውን ሕገወጥ ይንብለሉ ዘለና ሓደ ምክንያት ምስ እዩ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፌደራል ይኹን ኣብ ክልል ካብ ታሕተ ዘሎ መንግስታዊ መሓውር ከመሓድረኒ ኢሉ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራክት ዝሃቦ ይህወሓት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ፌደራል ጉዳይ ብሓባር ኮይኑ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንክውስን ኣብ ካቢኔ እውን ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እውን ብሓባር ኮይኑ ንክውስን መሰል ኣለዎ ንሕገ መንግስታዊ መሰል እዚ ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ሕወሓት ውክልና ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እውን ብምርግጋፅ እዩ ኣብ ካቢኔ እውን ብምርግጋፅ እዩ ስለዚ ምስ ሕወሓት ኣፈላላይ ስለ ዘለና ኢሉ ኣባል ሕወሓት ዝኾነ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ከግልል ትኽክል ኣይኮነን
ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ቅድም ኢልክን ዝበልኩኖ እውን ሃገራዊ ምርጫ እውን ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ፀጥታ ፀገማት እውን ኣሎ እዚ ስኽን ብዝበለ ኣገባብ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ሃገር ናብ ሓደገኛ ኩነታት እውን ክወስዳ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕወሓት ነቲ ኩነታት ዘጋድዱ ከምቲ መግለፅታት ካብ ምውፃእ ስኽን ኢሉ ዝሪኦሉ ኩነታት ደይህሉ ይኸውን ንዝብሉ ሰባት እንታይ ርእቶም ሃብክን ወይዘሮ ፈትለ
ህወሓት ክንዲ ዝከኣል ዓቕሊ ገይሩ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ከይተደፍአ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምኻድ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንኣብነት ጉባኤና ድሕሪ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኣይንኸውንን ኢሉ ምውሳንን ኣብኡ ዘለዎ መርገፂ ድምፂ ድሕሪ ምግባሩን ህወሓት ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ብደብዳቤ ብፅሑፍ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተላእኸ ንሕና ከምዚ ብጉባኤና ተወሲኑ ኣሎ እዩ ይኹን እምበር ካብቶም ውሳነታትና ኣብ ጉባኤ እውን ዝተወሰነ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል መንግስትን ሕግን ስርዓትን መሰረት ንምግባር ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትና መሰረት ገይሩ ሕጋውን ዴሞክራስያን ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ርክብና በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ድልዮት ስለ ዘለና ኣብዚ መንገዲ እዚ ዝርዝር ንይጣት ንክንገብር ዝርዝር ድርድር ንክንገብር ብወገንና ኮሚቴ ጣይስና ኣለና ኢና ስለዚ ብወገንኩም ኮሚቴ ብምጥያሽ ዝርዝር ጉዳያት ክንዘራሩ ዝብል ደብዳቤ ተጻሒፉ ሰነዳት ንሓባር ኣለና፣ ንብረት ንሓባር ኣለና፣ ስራሕናዮም ስራሕታት ኣለው፣ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንፋለጥ። ስለዚ ዝርዝር ዘረባ ክንገብር ዝብል ሓቲትና ኢና። ዋላ ኣብ መንግስቲ ዘለና ብፅሪት ብዝምልከት እውን ኣብ ፌደራል ኣስፈፃሚ ስራሕ ናይ ፌደራል ኣብ ቤት ምክሪ ዝህልወና ተሳትፎ ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ንደሊ ምዃንና ኣቐሪብና ነርና ብደብዳቤ ፅሑፍ ተነቢርዎም እዚ እናሃለወ እዮም መንጎ ናብ ስጉም ዝተኣት ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክንዲዝከኣል ቃላፍነት እውን ስለ ዝስምዐና ቀሲልና ነቲ ነገር ንምርኣይ ዓሪእና ንገብር ዘለና መግለፂ ምሃብ እንተኮይኑ መግለፂ ምሃብ ማለት መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ህዝቢ ግልፅነት ክህልዎ ምግባር ማለት እዩ። ሕቶታት ይለዓሉ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ወይ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል ብልፅንበት ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣድላይ እዮም ዝበልናዮ መግለፂ ብውድብ ይወፅእ። ስለዚ ኣነቲ መግለፂታት ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኣይመስለኒን። ቀሲምካ ምሕሳብ ግን ትዝበልካዮ ትኽክል ሓላፍነት መንገዲ ሓላፍነት መንፈስ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ብዝከኣል መጠን ንምፍታሕ ፃዕሪ ተዘይተገይሩ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኾን ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን። ግን በይንና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ስለዝግበዩ
ካብዚ ዕንክልል እዚ ካብዚ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ከምርሕ ዝኽእል ፀገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል? ሕፅር ብዝበለ
ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርትታት ቀሲኖም ክሓስቡ ኣለዎም። ናብ ስምዒትና ወጥርን ዘእቲ ነገር ክህሎ ይግባእን። ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ንህዝቢ ምምራሕ ግቡእ ይኸውን። ዕሊ ኩሉ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ስልጣን ሕዚ እንከሎ ንህዝቢ ብስርዓት ከመሓድር ይኽእል እየ ኢሉ ስለዝኾነ ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ዘሎ ካብ ማንም ኣካል ንላዕሊ ስርዓትን ሕግን ተኸቢሩ ሰላማውን ዴሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ኩሎም ነገራት ተረጋጊዕካ መፍትሒ ንህብሉ ዝለዓለ እጃም ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለ።
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ካብ ሚኒስትርነት ክን ተላዒል ክን ኣለኽን ናይ ህወሓት ምክትል ኣደወበር ኢኽን ኣበይ ኢኽን ትሰርሓ?
ካብ ሚኒስትርነት ንላዓል እምበር ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ገለፅካዮ እዩ። ንምቅላስ ድማ ማንም ዝፈቅደለይ ዝክልክለለይ ኣይኮነ እናተይ ውሳነ እዩ። ብሕወሓት ዝተሃበኒ ሓላፍነት ኣሎ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ምጥን ቦታ ስርሐይ ክቅፅል እዩ። ኣበይ ቦታ ክትክክል ዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ገና ኣይወሰናን ዘለና ንቅድሚት ዝፍለጥ ነገር ዝኸውን።
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብክናኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ኣነ እውን የመስግን።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ኣዝና ንምስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጠቃለሊ ዜና፣ ምርጫ እስራኤል ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ተናሓናሓኦም ባኒ ጋንቲዝን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በበይኖም ይራኸቡ ኣለዉ። ኣሜሪካዊ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ማለት ባስኬት ቦል ኮቢ ብራይንት ትማሊ ምስ ጓሉ ጓል 13 ዓመት ሓዊሱ ምስ 7 ሰባት ብሄሊኮፕተር ናብ ትሕቲ ዕድመ ተፃወቶ ኩዕሶ ሰኪዔት ስልጠና ዝህብሉ ቦታ እናተጓዕዘ ከሎ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እታ ሄሊኮፕተር ተሓምሽሻ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማን ነዚ ብዙሕ ክሰርሕ ትፅቢ ዝተገብሮ ዝበልዎ ብሞቱ ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዙሓት ብፆቱን ኣድነቕቱን ኣፍቀርቱን እውን በቲ ሓደጋ ሞት ኣዝዮም ሰንቢዶም ኣለዉ። ኮቢ ብራይንት ወዲ 41 ዓመት እዩ ነይሩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ክትልእኹልና እንተደለኹም ቁፅሪ ስልክና ከዘኻኽረኩም 2022592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብ ዘለኹሞ ሰዓታት ብቴሌፎንኩም መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ርእቶታትኩም ሓሳባትኩም ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም። ርእቶታትኩም ንካልኦት ዘይዘልፍ ክኸውን ግን ኣዝና ንላበወኩም ብዙሕ እውን ከይነውሐ ካብ 30 ሰከንድ ዘይነውሕ እንተነውሐ ካብ ሓደ ደቂቓ ዘይበዝሕ ክኸውን እውን ንላበወኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This is VOA News.